Guy de Maupassant. Mont Oriol. Ֆրանսերենից թարգմանեց Գրիգոր Արեյանը. Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1977 թվական. Մաս առաջին. Առաջին. Ջրաբուժարանի առաջին այցելուները վաղեկ թռչնիկների պես արդեն հասցրել էին լոգանք ընդունել, և զույգ-զույգ կամ միայնակ դանդաղակայլ զբոսնում էին բարձրասաղարտ ծառերի տակ, անվալի կիրճից հոսող գետակի ափին։ Մյուս հիվանդները դեռ նոր էին գալիս գյուղից, ոմանք էլ շտապ մտազբաղ տեսքով մտնում էին լոգարանային բաժին։ Դա տեղավորված էր մի մեծ շենքում, որի առաջին հարկը նախատեսված էր տաք ջրերով բուժվելու համար, իսկ երկրորդ հարկը ծառայում էր որպես կազինո, սրճարան ու բիլիարդի սենյակ։ Մի քանի տարի առաջ, երբ բժիշկ Բոնֆիլը անվալի խորքում հայտնաբերեց մի մեծ աղբյուր, որն անվանեց Բոնֆիլի աղբյուր, տեղացի և շրջակայքի մի քանի սեփականատերեր, ոչ շատ համարձակ առևտրականներ, վճռեցին Օվերնի այդ հոյակապ վայրի, սակայն զվարթ հովտի մեջտեղում, հսկայական ընկուզենիների ու շագանակենիների մեջ կառուցել մի ընդարձակ տուն, միաժամանակ և բուժվելու և զվարճանալու համար։ Ներքևում ցնցուղն ու լոգարանը տալիս էին փողով, հանքային ջրեր էին վաճառում, իսկ վերևում գարեջուր, լիկյորներ ու երաժշտություն։ Հովտի մի հատվածը գետի երկայնքով ցանկապատել էին դարձրել զբոսայգի։ Գցել էին երեք ծառուղի, մեկը գրեթե ուղիղ էր, իսկ մյուս երկուսը օցագալար։ Առաջին ծառուղու վերջում մի արհեստական աղբյուր կար, որի ջուրը բերել էին հիմնական աղբյուրից։ Ջուրը երրում էր ծղոտե տանիքի տակ, ցեմենտե մեծ ավազանում, մի սառնարյուն կնոջ հսկողության ներքո, որին բոլորը պարզապես Մարի էին կոչում։ Միշտ սպիտակ գլխադիրով և հագուստը գրեթե ամբողջովին ծածկող մաքուր գոգնոցով Օվերնուհին դանդաղ վեր էր կենում ծղոտե աթոռից, երբ նկատում էր իրեն մոտեցող հիվանդին։ Ճանաչելով նրան, ապակեպատ պահարանում գտնում էր բաժակը և փայտե կոթ ունեցող ցինկե շերեփով հանքային ջուր էր լցնում։ Հիվանդը թախծոտ ժպտում էր, խմում ու բաժակը վերադարձնելով ասում. «Շնորհակալություն, Մարի»։ Ապա շուռ էր գալիս ու հեռանում, իսկ Մարին դարձյալ նստում էր իր ծղոտե աթոռին, սպասելով նոր եկողի։ Սակայն հիվանդներ էլ շատ կային անվալի առողջարանում։ Առողջարանը բացվել էր միայն 6 տարի առաջ, և գոյության 6-րդ տարում այնտեղ ավելի հիվանդներ չկային, քան առաջին տարվա սկզբում։ Առողջարան էին գալիս մոտավորապես մի 50 հոգի, որոնց հրապուրում էր գլխավորապես բնության գեղեցկությունը, այն է, սքանչելի գյուղը, պատսպարված ծուռումուռ բներով հսկայական ծառերի տակ, որոնք թվում էին նույնքան մեծ, որքան տները, ինչպես նաև հռչակավոր ձորերն այդ տարօրինակ հովտի խորքում։ Հովիտը սկսվում էր Օվերնի մեծ հարթավայրից և մյուս ծայրով վերջանում, ձգվելով դեպի հանգած խառնարաններով բարձր լեռան ստորոտը, որը դառնում էր գահավիժած, անկայուն ժայռաբեկորներով լի հոյակապ ու վայրի կիրճ, ուր հսկայական քարերի վրայից թափվելով ու նրանցից ամեն մեկի առջև լճակ կազմելով հոսում էր գետակը։ Այդ առողջարանն իր գործունեությունը սկսել էր, ինչպես բոլոր բուժավայրերը, մի գրքույկով, որ բժիշկ Բոնֆիլն էր գրել իր աղբյուրի մասին։ Գրքույկի սկզբում նա վերամբարձ ու զգայացունց ոճով գովում էր այդ շրջանի ալպիական գեղեցկությունը, գործածելով միայն փքուն ու շքեղ մակդիրներ, որոնք տպավորություն էին գործում և ոչինչ չէին ասում։ Գեղատեսիլ էր համարվում ամբողջ շրջակայքը, բազմաթիվ վեհաշուկ տեսարաններով ու տեղանքի ընդհանուր սքանչելի բնապատկերներով։ Գտնում էր, որ նույնիսկ ամենամոտիկ զբոսավայրերը այնպիսի սքանչելի առանձնահատկության կնիքն ունեն, որ կարող են գերել արվեստագետների ու զբոսաշրջիկների երևակայությունը։ Հետո միանգամից առանց անցումների սկսում էր գովել Բոնֆիլի աղբյուրի ջրի բուժի չատկությունները։ Մի աղբյուր, որի ջուրը պարունակում է ածխաթթվային գազ, երկածխաթթվային սոդա, խառ նաղեր, թթուներ, լիթիումի և երկաթի միացություններ և այլն. Ջուր, որ ընդունակ է բուժելու բոլոր հիվանդությունները. Նա թվարկում էր այդ հիվանդությունները հետևյալ խորագրի տակ. Խրոնիկ և սուր հիվանդությունները բացառապես բուժվում են անվալում. Եվ անվալում բուժելի հիվանդությունների ցուցակը երկար էր, բազմազան, սփոփիչ բոլոր տեսակի հիվանդների համար. Գրքույկն ավարտվում էր անվալում կյանքի պայմանների վերաբերյալ օգտակար տեղեկություններով, բնակարանի, մթերքների, հյուրանոցների գների մասին. Անվալում արդեն 3 հյուրանոց էր հայտնվել զվարճանալու և բուժվելու համար կառուցված առողջարանի հետ միաժամանակ. Բոլորովին նոր Splendid Hotel-ը, կառուցված բլրալանջին լոգարանների շենքից վերև, տաք աղբյուրներ հյուրանոցը, նախկին իջևանատունը, նորից սվաղած ու սպիտակեցրած, և Վիդայե հյուրանոցը, որ շատ հասարակ կառուցվածք ուներ. Տնորենը գնել էր միմյանց կից 3 տնակներ, պատերը քանդել, ստանալով մի ամբողջություն. Հանկարծ մի գեղեցիկ օր, չգիտես որտեղից, 2 նոր բժիշկ հայտնվեցին անվալում. Ինչպես սովորաբար բժիշկներն են հայտնվում առողջարաններում, հայտնվեցին ասես գետնի տակի աղբյուրից դուրս թռչող գազի պղպջակներ. Դրանք էին Օվերնցի բժիշկ Հոնորան և Փարիսցի բժիշկ Լատոնը. Լատոնի և Բոնֆիլի միջև անմիջապես կատաղի թշնամություն բորբոքվեց. Մինչդեռ հաստլիկ, կոկիկ ու մաքուր սափրված, ժպտադեմ ու համակերպվող բժիշկ Հոնորան առաջինին աջ ձեռքն էր մեկնում, երկրորդին ձախը, և երկուսի հետ էլ լավ հարաբերություններ էր պահպանում. Սակայն բժիշկ Բոնֆիլն էր դերության տերը, քանի որ նա էր անվալի հանքային ջրերի ու ջրաբուժարանի գլխավոր բժիշկը. Այդ կոչման մեջ էր նրա ուժը, և նրան էին պատկանում լոգարանները. Նա ամբողջ օր էր, ասում էին, նույնիսկ գիշերներ էր այնտեղ անցկացնում. Առավոտյան 100 անգամ վազում էր գյուղի ծայրում գտնվող իր տնից բժշկական աշխատասենյակ, որը գտնվում էր բուժարանի մուտքի աջ կողմում, միջանցքի սկզբում. Այնտեղ դարանամուտ, ինչպես սարդը իր ոստայնում, հսկում էր հիվանդների ելումուտը, իր հիվանդներին նայելով խիստ, իսկ ուրիշների հիվանդներին կատաղի հայացքով. Նա հարցուփորձ էր անում բոլորին գրեթե այնպես, ինչպես ծովում գտնվող նավի նավապետը, և սարսափեցնում էր նորեկներին, եթե միայն նրան չէր ստիպում ժպտալ. Եվ ահա մի անգամ առավոտյան, երբ սովորականի պես սլանում էր դեպի բուժարան, և այնպես սրընթաց, որ հնամաշ սերթուկի ընդարձակ փեշերը ծածանվում էին 2 թևերի նման, նրան կանգնեցրեց մի ձայն. «Բժիշկ»։ Նա շուռ եկավ. Նրան իհար դեմքը, ծածկված սև ակոսների նման խոր ու չար կնճիռներով, հազվադեպ խուզվող գորշավուն մորուքով, ճգնեց ժպտալ. Նա բարձրացրեց մաշկած, կեղտոտ մետաքսե ցիլինդրը, որը ծածկում էր նրա երկար, սև, բայց արդեն ալեխառն մազերը, կամ կեղտախառն, ինչպես նրա հակառակորդ բժիշկ Լատոնն էր չարախնդորեն ասում. Եվ մի քայլ առաջանալով մրթմրթաց. «Բարի օր, պարոն Մարկիզ, ինչպես եք այս առավոտ»։ Մարկիզ Դեռավենելը, որ լավ ապրած, ցածրահասակ մի մարդ էր, ձեռքը մեկնեց բժշկին ու պատասխանեց. «Շատ լավ եմ, բժիշկ, լավ, կամ համենայն դեպս վատ չեմ»։ Մեջքը շարունակում է ցավել, բայց ընդհանրապես լավ եմ, շատ ավելի լավ, և ասեմ, որ ընդունել եմ միայն 10 լոգանք. Մինչ դրանցյալ տարի, արդյունքը ստացվեց միայն 16-րդից հետո. Հիշում եք? Այո, իհարկե. Բայց ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել մի ուրիշ բանի մասին. Աղջիկս եկել է այս առավոտ, և ես որոշեցի իսկույն ձեզ հետ խորհրդակցել, քանի որ փեսաս, պարոն Անդերմատը, բանկիր Վիլյամ Անդերմատը, լսել եք? Այո, գիտեմ. Ուրեմն այսպես. Փեսաս ունի բժիշկ Լատոնին հղված մի հանձնարարական. իսկ ես միայն ձեզ եմ վստահում, և խնդրում եմ բարեհաճեք բարձրանալ օթել, քանի դեռ, դե դուք հասկանում եք, ես գերադասում եմ ձեզ հետ խոսել անկեղծորեն, հիմա դուք ազատ եք։ Հուզված ու անհանգստացած, բժիշկ Բոնֆիլը ծածկեց գլխարկը և պատասխանեց. Այո, հիմա ազատ եմ։ Ուզում եք, որ ձեզ ուղեկցեմ։ Դե իհարկե։ Եվ մեջքները շուռ տալով դեպի ջրաբուժարանը, արագ քայլերով գնացին հարթ ծառուղով դեպի Splendid Hotel, որը ճանապարհորդներին գեղեցիկ տեսարանով հրապուրելու համար կառուցված էր լեռնալանջին։ Բարձրանալով երկրորդ հարկ, նրանք մտան դռավենել և անդերմատ ընտանիքների սենյակի միջև գտնվող հյուրասենյակը։ Մարկիզը բժշկին մենակ թողնելով գնաց դստերի ետևից և վերադարձավ նրա հետ գրեթե անմիջապես։ Դա մի դեռատի խարտիաշկին էր, փոքրիկ, գունատ, շատ գեղեցիկ։ Նրա դիմագծերը կարծես մանկական լինեին, մինչդեռ երկնագույն աչքերը մարդկանց նայում էին հաստատակամ, համարձակ, և այդ վճռական հայացքը արտասովոր հմայք էր հաղորդում նրա ամբողջ նրբին ու փխրուն կերպարանքին։ Նա ոչ մի լուրջ հիվանդությամբ չէր տառապում, անորոշ տկարություն, թախից, երբեմն լաց էր լինում առանց որևէ պատճառի, սակավարյուն էր և դյուրաբորբոք։ Բանն այն է, որ նա ուզում էր երեխա ունենալ, բայց իզուր էին սպասում, չնայած ամուսնացած էր արդեն երրորդ տարին։ Բժիշկ Բոնֆիլը հաստատեց, որ անվալի ջուրն ամենազոր է, և իսկույն սկսեց գրել իր պատվեր խորհուրդները։ Այդ խորհուրդները միշտ նմանվում էին ահռելի անբաստանագրի։ Դպրոցական տետրի սպիտակ ու մեծ թերթի վրա այդ պատվերները ծավալվում էին երկու-երեք տողից բաղկացած բազմաթիվ կետերով, արագ ձեռագրով գրված, նիզակների նման սրածայր տառերով։ Եվ հեղուկ դեղերը, հաբերը, փոշիները, որոնք պիտի ընդունվեն ուտելուց առաջ, առավոտյան, կեսօրին կամ երեկոյան, միմյանց հաջորդում էին ահարկու խմբերով։ Կարծես դրանք ազդարարում էին, նկատի ունենալով, որ պարոն X-ը տառապում է երկարատև, անբուժելի և մահացու հիվանդությամբ, նա պետք է ընդունի առաջին, խինինի սուլֆատ, որից կխլանա և կկորցնի հիշողությունը, երկրորդ, կալիումի բրոմիդ, որից կխանգարվի նրա ստամոքսի գործունեությունը, կթուլանան մտավոր ընդունակությունները, դեմքը կծածկվի պզուկներով և շունչը կդառնա գարշահոտ, երրորդ, կալիումի յոդիդ, որից կչորանան նրա ինչպես ուղեղի, այնպես էլ մարմնի բոլոր ներքին արտազատական գեղձերը, և նա շուտով կդառնա անկար ու ապուշ, չորրորդ, սալիցիլային նատրիում, որի բուժի չհատկությունները դեռևս ապացուցված չեն, բայց որը անտարակույս ապահովում է հիվանդի վերահաս մահը։ Դրանց հետ միաժամանակ քլորալ, որը խելագարեցնում է, բելադոննա, որը կուրացնում է, բոլոր այն բուսաթուրմերը, որ ապականում են արյունը, ներսից կրծում ոսկորները և օրգանները, սպանելով այն մարդկանց, որոնց խնայել է հիվանդությունը։ Նա երկար գրեց թերթի մեկ և մյուս երեսին, ապա ստորագրեց, ինչպես դատավորն է ստորագրում մահվան դատավճիռը։ Նրա դիմաց նստած դերատիկինը նայում էր ծիծաղելու բուրը ցանկությամբ համակված, որի շրթունքների անկյունները կծկվում էին զսպվածությունից։ Հազիվ էր բժիշկը խոր գլուխ տալով դուրս եկել սենյակից, դերատիկինը վերցրեց թանաքով խզբզված թուղթը, ճմրթեց ու նետեց բուխարու մեջ, և ազատություն տալով ծիծաղին ասաց. «Ահ, հայրիկ, որտեղ կտար այդ բրածոյին, նա հնավաճառի է նման. Այդ միայն դու կարող ես պեղել ու լույս աշխար հանել մոլիերյան ժամանակների մի հեքիմ, ով որքան զվարճալի էր նա, և ինչ կեղտոտ էր, այո, կեղտոտ. Ճիշտ որ, սարսափելի է ձեռք տալ գրիչին, երևի կեղտոտել է». Դուրը բացվեց ու լսվեց անդերմատի ձայնը. «Համեցեք, բժիշկ», և հայտնվեց բժիշկ Լատոնը, բարձրահասակ, զուսպ, անորոշ տարիքի, գեղեցիկ պիջակով և ձեռքին մետաքսեցի լինդեր, որով աչքի են ընկնում օվերնի բուժավայրերից շատերում աշխատող բժիշկները։ Փարիսցի այդ բժիշկը լավ սափրված դեմքով նման էր ամառանոցում հանգստացող դերասանի։ Շփոթված մարկիզը չգիտեր, թե ինչ ասի և ինչ անի։ Մինչդեռ նրա դուստրն այնպես էր ձևացնում, որ իբր հազրում է, թաշկինակով բերանը ծածկած, որպեսզի չքրքջա նորեկի երեսին։ Բժիշկ Լատոնը ողջունեց անկաշկանդ, և դերատի կնոջ արած նշանով նստեց աթոռին։ Նրան հետևող անդերմատը մանրամասնորեն նկարագրեց կնոջ վիճակը, հիվանդություններն ու դրանց ախտանիշները, ասաց կարծիքն այն բժիշկների, որոնց հետ խորհրդակցել են Փարիզում, ասաց նաև իր կարծիքը, որը հիմնավորեց բժշկական տերմիններով արտահայտված հատուկ դատողություններով։ Անդերմատը երիտասարդ մի մարդ էր, հրեա, խոշոր գործամոլ, զբաղվում էր ամեն կարգի գործերով և ամեն ինչից գլուխ էր հանում զարմանալի ճարպկությամբ, խելամտությամբ և դատողությունների ստուգությամբ։ Իր հասակի համար, որ այնքան էլ բարձր չէր, արդեն մի քիչ հաստլիկ, ճաղատ, մանկան նման թմբլիկ այտերով, պարարտ ձեռքերով, կարճլիկ ոտքերով, մի տեսակ անառողջ թարմությամբ էր փնթում և խոսում էր ապշեցուցիչ արագ։ Նա ճարպկությամբ էր գլուխ բերել ամուսնությունը մարկիզ դ Ռավենելի դստեր հետ և ուներ իր հաշիվները, որպեսզի իրեն անհասանելի բարձր հասարակության մեջ հենարան գտնի չարաշահումների համար։ Իմիջայլոց մարկիզն ուներ տարեկան 30,000 ֆրանկ եկամուտ և միայն երկու երեխա։ Իսկ Անդերմատն ամուսնության օրից ի վեր, երբ դեռ 30 տարեկան էլ չկար, կուտակել էր արդեն 5-6 միլիոն և հասցրել էր ապագա բերքի համար հող նախապատրաստել 10-12 միլիոն։ Պարոն դ Ռավենելը, որը տատանվող, անվճռական, փոփոխական ու թուլական մարդ էր, նախ զայրույթով մերժեց Անդերմատի առաջարկությունը, որն արվել էր ուրիշների միջոցով։ Նրա գլխով անգամ չէր անցնում այն միտքը, որ իր դուստրը կարող է ամուսնանալ մի եբրայեցու հետ։ Բայց 6 ամիս դիմադրելուց հետո տեղի տվեց ոսկու շեղջի ճնշման տակ այն պայմանով, որ երեխաները կդաստիարակվեն կաթոլիկական հավատով։ Երեխայի սպասում էին շարունակ, բայց երեխա չէր ծնվում։ Այն ժամանակ մարկիզը, որը 2 տարի հմայված էր անվալի հանքային ջրով, մտաբերեց, որ բժիշկ Բոնֆիլի գրքույկը խոստանում է ապակինել նաև ամլությունը։ Այդ պատճառով նա կանչել էր աղջկան, որ եկել էր ամուսնու հետ։ Անդերմատն ուզում էր կնոջը տեղավորել և Փարիզյան բժիշկների խորհրդով նրան բժիշկ Լատոնի խնամքին վստահել։ Ուստի հազիվ հասած անվալ գնացել էր Լատոնի ետևից և հիմա թվարկում էր կնոջ հիվանդության հայտնաբերված ախտանիշները։ Անդերմատն ավարտեց, ասելով, թե որքան է տառապում, որ հայր լինելու իր հույսը ի դերև է լինում։